no Ventspils un Liepājas rietumu piekrastē līdz Rēdzeknei un Baltenavai Krievijas pierobežā austrumos. Uz pulcēšanos Rīgā ieradās pensionāru organizācijas no visas Latvijas. Kā solīts, pasākuma dalībnieku skaits sasniedza 1000. Galveno sanākšanas motīvu skaidri pauda Latvijas pensionāru federācijas priekšsēdētājs Andris Siliņš.
Mēs 7. septembra sapulces dalībnieki Latvijas vecākās paudzes vārdā prasam tiesības vecumdienas pavadīt siltā mājoklī pēdušiem un spējīgiem upēties par savu veselību.
Gan saukļu uz plakātiem, gan pensionāri sarunās pauda rūgtumu pret valdību un Saeimu, tā skaitā pret labklājības ministri Ilzi Viņķili no vienotības. Viņu uz akciju ieradās un solīja, ka labklājības ministrija meklē risinājumus, lai nāktu pensionāriem pretī.
Es domāju, vecākās paudzes cilvēkiem ir ārkārtīgi grūti noticēt tam, ka izmaiņas vēl būs tik drīz, kā arī viņi spēs baudīt šo izmaiņu augļus pilnvērtīgi un tieši tādēļ ir šis emocionālais uzslāņojums. Mēs visi esam vienā laivā. Nav tā, ka ir kāda slēpta bagātība, kas tīšām no pensionāriem tiek kaut kur nobēdzināta un kāds ar mērķi, lai pasliktinātu vecākās paaudzes situāciju, nedara kādas lietas.
Es gribētu dot vārdu Latvijas Republikas labklājības ministrei Ilzei Viņķeles kundzei. Lūdzu!
Lai gan Viņķilos pasākumu oficiāli nebija aicināta, ministri tomēr kāpa uz skatuves, kur viņu sagaidīja svilpieni.
Cienījamie pensionāri, es lūdzu klusumu uz kādu brīdi. Cienīsim sevi un viens otru.
Es vēlos apliecināt, kas tāv jūsu priekšā, kas nav viegls uzdevums, lai apliecinātu jums cieņu par jūsu ieguldījumu, arī Latvijas neatkarības atjaunošanā par to, ka jūsu likteņi ir pietiekami sarežģīti. Es vēlos apliecināt, ka tieši aiz cieņas pret jums. Es esmu pārliecināta, ka jūs esat gana prasīgi un jūs esat pietiekami gudri, lai neļautu pretnostatīt jūs pret jūsu bērniem, lai neļautu pretnostatīt pensijas pret skolotāju algām. Un paldies par iespēju jūs uzrādīt.
Pēc Viņķeles runas kāda agresīvi noskņota sirmgalve pat mēģināja ministrei uzbrukt fiziski.
Jūkosa, ko viņa tautu mūsu no mano? Mēs strādām pēc kara, a viņa dzimus ir pasaka, ka mēs jau pensiju nopelnījuši. Un šodien viņa runā citu. Jūkosa, dies un viņa nav vairāk viņa te nerādīsies.
Vairāki klātesošie uzbrukumu ministrei gan nosodīja.
Es gribēju noklāpēt Viņķeli, ne?
Noklāpēt Viņķeli, un kas būs labāks?
Taču nebūs nekas labāks.
Kas būs labāks?
Kas strādā?
Neizpratnē bija arī pensionāra federācijas dibinātāja Lilija Škutāne.
Šausmas. Kaut kāda neapvaldības zvērības. Skrien ministrs sit par tepatās mūsu pagrūdu. Mūsu paši pensionāri nemāk viens otru cienīt. Piedodiet, lamājot, un pēc tam Viņķelē nav naudu. Piedodiet, naudiņu tur finanšu ministri. To mums vajag pilnīgi skaidrot, kur atrodas nauda un kas to veido un kas to tais. Viņa neko nevar izdarīt. Absolūti. Jā, tik cik vart viņa dar. Un, ja grib dialogu, normāli, tam mums ir jārunā.
Ja neņem vērā atsevišķus incidentus, pasākums tomēr esot izdevies. Uzskata pensionāru federācijas vadītājs Siliņš, kurš arī atgādināja sapulces rezolūcijā pieņemtās prasības.
Galvenās prasības ir četras. Pirmā prasība saistās ar šo te indeksāciju. Tālāk ir jautājums par piemaksām. Mēs piedāvājam rezolūcijā paaugstināt šo te piemaksu pie pensijām un atjaunot viņas piešķiršanu. Trešais jautājums ir obligātā veselības apdrošināšana, jo, diemžēl, ir jāsecina, ka pie mums ir ārkārtīgi dārga ārstēšanās, salīdzinot pat ar tuvākajām kaimiņu valstīm. Un visbeidzot, jautājums ir par neapliekamā minimumu pacelšanu pensionāriem līdz minimālajai algai.
Rezolūcijā tiks iekļauti arī saprātīgākie no sapulcē izskanējušajiem priekšlikumiem, kā arī tiks apkopots viss transparentos minētais. Cik daudz varētu izmaksāt vismaz četru pamatprasību īstenošanu, pensionāru federācija gan nav rēķinājusi. Savukārt Viņķeles sola, ka nopietnas diskusijas par to, kāds būs pensiju indeksācijas modelis nākamgad, šoruden turpināsies senioru lietu padomē. Ivo Leitāns, Latvijas radio.